washington laantafka soomaaliga ee aad voa aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fmyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena voa somali.com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabtaha bisha mayna waa 8 sanadka 2021 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo washingtonna waa 11:00 barkii habeenimo idaacaddeenna saaka iyo caalamku waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
mashruuc waxa uu soconayaa muddo 10 sanadooda DPL waxa ay iyadu ballan qaaday in ay wajiga hore ay maal gelinayso oo ay dekada barbara 424 milyan lacag ay gelinayso
kaas waxa uu ahaa Xasan Ciise oo ah wariye ka howlgala warbaahinta Ethiopia oo ka waramaya heshiiska Ethiopia ee shirkadda DP World ee lagu maal gelinayo wadada isku xirta Ethiopia iyo dekada barbara warbixin ayaanu kaga haynaa qodobada kale idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mid a dadka danyarta ee soomaaliyeed ee ku nool gudaha soomaaliya oo bishan ramadaan kaalmo ka helaya qurbi joogta soomaalida xisbiga mucaaradka ah ee the labour party ayaa xisbiga talada haya ee dalka britain kaga guulaysteen kuraasi badan doorashadii golayaasha deegaanka ee shalay ka qabsoontay dalka britain iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya xuseen barre aadan
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa shaaca ka qaaday in muranka xuduudda badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo dowladda kenya lagu xallin karo oo keliya go-aanka maxkamadda caalamiga ee heeg ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa qoraal uu bartiisa twitter-ka soo dhigay waxa uu ku sheegay in xidhiidhka diblomaasi ee labada dal aan wax saameyna ku lahayn dacwadda hortaala maxkamadda caalamiga ee heeg gudoomiyaha midowda afrika muuse fiqi maxamed ayaa shaaca ka qaaday in uu aad u soo dhoweynayo kuna faraxsan yahay magacaabista loo magacaabay daramani mahama oo ahaa madaxweynihii hore ee ghana ama dalka ghana in uu noqdo ergeyga gaarka ah ee midowda afrika u qaabilsanaan doona soomaaliya gudoomiyaha midowda afrika ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay khibradda siyaasadeed ee ergeyga cusub ee midowda afrika u qaabilsanaan doona soomaaliya isagoo sheegay in ergeygu uu ka shaqayn doono isku soo dhoweynta dhinacyada ku kala aragtida duwan siyaasadda gudaha ee soomaaliya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ansixisay adeegsiga tallaalka covid-19 ee lagu sameeyey dalka shiinaha ee loo yaqaano sinopharm tallaalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee lagu farsameeyo dal aan ka mid ahayn dalalka reer galbeedka ee ay hay-adda w h o ansixiso dowladda shiinaha ayaa tallaalkan u adeegsatay malaayiin ka mida dadweynaha dalkaasi sidoo kale waxaa adeegsaday 54 dal oo ay ku jiraan dalal muslim ah tallaalkan cusub ee shiinaha ayaa ku biiraya tallaaladii ay w h o hore u ansixisay ee kale ahaa pfizer astrazenka iyo johnson and johnson iyo weliba moderna
xuseen barre aadan oo warka caalamka nala socodsiinayay dowladda ethiopia iyo shirkadda DP World ee dalka imaaraadka ayaa khamiistii kala saxiixday heshiis ay ku baxayso lacag dhan $1 bilyan mareykanka ah kaasoo lagu maalgelinayo jidka isku xira berbere iyo ethiopia iyada oo dhinaca ethiopiana laga samayn doono baqaaro casri ah oo wax lagu keydiyo warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
heshiiskan oo ah mid socon doona muddo 10 sano ah ayay dowladda ethiopia soo dhoweysay haddaba si aan wax uga ogaano qodobada heshiiska iyo faahfaahinta la xidhiidha waxaa arrimahaasi laantan af soomaaliga ee v o eda uga waramay xasan ciise oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta ethiopia
heshiiska ay kala saxiixdeen ethiopia iyo shirkadda DP World la yidhaahdo ee imaaraadku ay leeyihiin waa heshiis ku kacaya lacag aada u fara badan oo gaadhaysa ilaa iyo $1 bilyan taas oo lagu maalgelinayo berbere corridor islamarkaasina lagu sameynayo wada laami ah oo highway ah taas oo ka imaneysa berbera soo gaadhaysa wajaale waxaa kaloo mashruuca ku jira in kolka xagga ethiopia loo soo tallaabo laga sameeyo bakhaaro waaweyn meelo dekad qalalan oo kale sideedii oo kale oo lagu kaydiyo containerada iyo qalabka alaabaha waaweyn ay ku jiraan ayna u dhan yihiin dhammaan kaabayaashii ama infrastructure-ka waxyaabihii la odhanayay oo la adeegsanayo tiknoolajiyada ugu dambeysay la adeegsanayo isla markaasina lagu kaydin karo wixii maaratay alaabooyin ama qalaba kasoo dega dekedda ka yimaada ee xagga Itoobiyada kala maaratay la gaarsiinayo waxa sidoo kale ku jira heshiiska maaratay isfahamka ay kala saxdeen labada dhinac in badeecadaha Itoobiya iyaduna ay dhoofinayso ay sidoo kale lagu kaydiyo meelaha dekedda qallalan ee la dhigayo iyo dekedda Berbera iyo maraakiibta ka qaadi lahayd halkaaba marka mashruucu waxa uu soconayaa ilaa iyo maaragtay muddo 10 sanadooda ayuu soconayaa DBWL waxa ay iyadu balan qaaday in ay wajiga hore ay maal gelinayso oo ay dekedda Berbera 424 milyan lacag ah ay gelinayso isla markaasina ilaa 1000 meter qiyaas gaaraysa ay ku dareysa dekedda Berbera oo qalab casri ah ay markaas keenayso marka waa mashruuc ballaaran oo la rabo in guud ahaan Itoobiya kaliya maaha bariga Afrika inay ka faa'iidaan oo ganacsiga Itoobiya ay la leedahay caalamka intiisa kale uu isku xiro waxa dhinaca Itoobiya u saaxiixday wasiirka gaadiidka magawata oo ah wasiirka gaadiidka halka shirkadda DB World uu u saaxiixay Sultan Ahmed bin Suleiman oo ah agaasimaha guud ee shirkadaha DB World isagu ah labadooduna waxay sheegeen sida ay ugu faraxsan yihiin inay heshiis ganacsi oo inta leeg ay wada galaan sidii ay badeecadahooda iyo alaabtoodu adduunka daafiisa kala duwan ay u gaari lahayd
khubarada dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa tilmaamaya in heshiiskan uu saameyn ku yeelan doono dhaqaalaha geeska Afrika isla markaana uu ka qayb qaadan doono xoojinta amniga gobolka sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Maxamed oo ah khabiirka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalkan Mareykanka
mashruucan kulleyba faa'iido weyn buu soo wadaa mantaqada geeska Afrika aimkan wuxuu saaran yahay ama ujeedada ugu weyn waxa weeyaan sida loogu faa'iideysan lahaa boorkan caalamiga ah ee magaalada Berbera ka furan oo Itoobiya aadka ugu dhow oo waxyaalo badan Itoobiya iyo mantaqada ka bedeli doono waxay dhisayaan xerooyin containerada warehouse oo dad badan shaqo laga siin doono store badan meelo badan wax lagu kaydsado xagga ubaxa xagga khudaarta iyo bunka ayaa ugu weyn waxyaalaha badan Itoobiya dhoofisa halkaas lagu kaydin doonaa si fududna waxaa lagu qaadi doonaa dhinaca Berbera iyo mantaqada oo dhan talabaad waxa weeyaan infrastructure-ka waxaa ka mid ah jidad aad quality-goodu u sarreeyo ama tayadooda aad u sarreeyaan halka laga dhisaayo Itoobiya gudaheeda ah saldhigan cusub ama meeshan lagu kaydin doono alaabta takala heshiiskan waxaan filayaa inuu dhinaca ammaanka ah aad loogu faa'iidi doono waayo mantaqadu iyo zoonkaasba areadaas waxa weeyaan area ugu naqaana dagaalo iyo dhibaatooyin badan laakiin markii la abuuro dhaqaale intaas la eg iyo shaqooyin intaas la eg dadka deegaanka marka loo abuuro qof walba wuxuu eegan doonaa dantiisa iyo sidoo wax uu doonayo taas waa mid dowladda Imaaraadka oo saameyn weyn ku leh xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha geeska Afrikana markii maalgelin intaas la ku sameeyso waxay ka shaqeyn doontaa deganaashaha xasiloonida mantaqada
DP World ayaa iyadu ah shirkad laga leeyahay Imaaraadka Dubai ee ka mid ah iskutaga Imaaraadka Carabta waxaana ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn caalamka ee maamulo dekedo caalami ah
mahadsanid Xuseen Barre aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay nala socodsiinay
dadka qurbaha ku nool ayaa bisha barakeysan ee Ramadaan waxay caawiyaan dadka danyarta ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay dadku ka heleen kaalmooyinkaasi sadaqada ah. Warbixintan waxaa bay dhabo inooga soo diray wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Atosh.
Magaalooyin badan ayaa afrin loo sameeyaa dadka danyarta, halka kuwa kalena loo iibiyo raashin ceeriin ah oo loogu talagalay inay ku soomaan bishan Ramadaan. Hay'adda Somali Community Foundation ayaa tan iyo inta la gudagalay bisha Ramadaan deeq raashin noocyadiisa kala duwan waxay gaarsiisay dad badan oo barakacyaal iyo danyar u badan kuwaasi oo ku nool gobollada koonfur galbeed Soomaaliya iyo gobollo kale. Xiriiryaha guud ee hay-adda Somali Community Foundation Xaaji Muye Shamacuun oo VOA la hadlay ayaa sharaxay deegaanada ay gargaarka gaarsiiyeen iyo dadka ugu deeqeen.
Deegaanada aan wax gaarsiinay waxaa ka mid ah Jubaland, Kismaayo, Baraawe, Baydhabo, Marka, Afgooye, Jowhar, Muqdisho, Gaalkacyo, meesha Martin Barkacyaasha, iyo Sanaagbari, meesha la yiraahdo Wadajir. Dadka aan caawinay waa dadkii loo baahnaa oo danyarta ahaa oo biilna loo soo direynin. Runtii aad iyo aad oo marta u dhiban yihiin, afarkoodii aan haysanin, weliba marta Barakacyaal ay ku jiraan. Sida marta Baraawe ruuxeed meelo badan ayaa Barakacyaal ka degan yihiin, oo xaafad la yiraahdo Kaam la yiraahdo ee dalxiiska, iyo sida mar dadka waayeelada ilmaha oo martan oo agoonta indhooliyaasha dhammaan oo dadka markaas oo aan haysanin in oo maaragta meel oo wax ugu imaadaan lahayn, dadkaas dadkii oo ugu darnaa oo martan oo noocii loo baahnaa oo dadkaas ayaana wax siinay. Ma ahan dad oo martan markaas afarkoodii haystaan annaga wax ma siino.
Bishan Ramadaan gudaheeda, hay-adda Somali Community Foundation ayaa gaarsiisay dad ganacsiye yaryar ku leh magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya dhaqaale ay ku kabaan ganacsigooda.
Maanta waxaan soo booqanay Ilhaan, Sheekh Cabdi usoo dhiibay $100,000 ah. Maasha Allah, Ilhaan ku wareejinaa $100,000. Haddii Allah idmo, Sheekh Cabdi waa qeyr Allah ku siiyo ajri xasanaad Allah kaasi agoonta. Mar walba saad u taakulayso, meeqa haysataa?
$100,000
lacag ma haysataa? Meeqa ciyaala ku joog? Insha Allah, Allah ku barakeeyo. Sheekh Cabdi ku soo dhiibay inaad ku shaqaysato, ayuu ku soo dhiibay. Insha Allah, inaad ku shaqaysato, ku soo dhiibay. Waxaad yareyso. Sheekh Cabdina u ducay, Soomaali Community u ducay. Insha Allah, Xaaji Shamcuun.
Xaaji Muye Shamcuun ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadka ganacsiyada yaryar leh ee dhaqaalaha la siiyey loogu talagalay inay kor ugu qaadaan ganacsigooda si ay isku filnaasho u gaaraan.
Marta ganacsiyo dadka oo ganacsiya yaryar ay haystaan miisasku waxay ku gataan ayaa martan runtii walaalkeeni martan Sheekh Cabdi Isaaq oo ku sugan Mareykanka gaar ahaan Atlanta Georgia wuxuu ugu deeqay miisaska yaryar oo martan sida martan kuwa martan tabakaayooyinka oo yaryar ay wax ku gataan iyo kuwa qoodaarta iyo kuwa caana iyo kuwa martan masigada magaleyda ayaa lacago oo yaryar ugu deeqay oo runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay dadkaas oo martan oo ku talgalay Sheekh Cabdi in ay martan ganacsigoodii kor ugu qaadaan si oo had iyo jeer martan nolol maalmeedkooda oo martan ugu soo saartaan meeshaas ayagoona markaas qofna oo martan konton iyo boqol aan ka sugeynin xoogoodii waxadeeba xamaalanayaan in ay ku soo kordhiyaan ganacsado oo martan ganacsigooda sida kor u qaadi lahaayeen.
Bilaha ay aad sadaqada u baxsadaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka qurbaha ku nool oo caawiya dadka liita ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Mustaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Xisbiga mucaaradka ee Labour Party ayaa xisbiga talada haya ee dalka Britain kaga guuleysteen kuraasi badan doorashadii golayaasha deegaanka ee shalay ka qabsoontay dalka Britain. 700 kuraasidii lagu tartamay ayaa xisbiga shaqaalaha lagaga guuleystay, waana guuldaradii ugu weyneed ee soo wajahda tan iyo intii uu xilka xisbigaasi qabtay. Sir Keir Starmer, mandaqada Welshka oo keliya ayaa xisbiga shaqaaluhu guulo ka gaaray, halka Scotland laga filayo inuu xisbiga SNP uu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka mandaqadaasi. Wararkii ugu dambeeyay ee doorashadaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
filowah ayay ku noqotay hogamiyaha xisbiga mucaaradka Zayrukiya Istamar waxaanu sheegay inuu aad uga xun yahay guuldarada la soo diristay xisbigiisa isagoo warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay inuu dib boorka uga jafayo xisbiga dagaal dhabahna ay gali doonaan weli waxa socda tirada codadka oo la dhameyn doono dabayaaqada toddobaadkan ilaa iyo iminka waxa la xaqiijiyay in xisbiga talada haye ee conservativeku uu ku guuleystay deegaanada ay ka mid yihiin Bendal, Maidstone, Cornwall, Nottinghamshire, Basildon iyo Northampton. Sidoo kale waxaa xisbiga mucaaradka lagala wareegay golayaasha Halisdow iyo Essex. Xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka waxaa kale oo lagaga guuleystay magaalooyinka Sheffield, Plymouth iyo Rosendale. Dhinaca Soomaalida oo ka mid ah jaaliyadaha ugu badan dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan Britain ayaa ilaa 4 kursi ku guuleystay doorashooyinka shalay qabsoomay. Xildhibaan Qaasin Maxamed Cali oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Kensington iyo Chelsea, ahna guddoomiyaha guriyeynta iyo jaaliyadaha, ayaan weydiiyey ahmiyadda ay leedahay inay Soomaalidu qayb ka noqoto siyaasiyiinta dalkan ay degan yihiin.
Dadka Soomaaliyeed ee waddanka degan ee British citizenska ah waxaa u furan wadooyin badan ay kaga mid noqon karaan bulshada. Aniga waxaan dareemay muddo badan ka horna aan ku jiray inaan waddankii wax ka soo qabto, laakiin waxaan go'aansaday markii dambe 2017 wixii ka dambeeyay inaan waddankan UK aan deganahay aan ka mid noqdo, doorasho ka qayb galo. Waan waayay 2018, haddana waan ku soo helay 2019, waan helay, waan ku guuleystay alxamdulillah. Waxaan dad badan kala taliyay inay ka mid noqdaan bulshadan ayna dabaqadaha ka jiro, sida ha noqoto maxaa la yiraahdaa ganacsiga, ha noqoto hay-adaha kale, ha noqoto siyaasadda, ha noqoto xildhibaanimo, xataa in isku sharaxaan. Marka waxaan ku faraxsanahay in maanta shalay doorashadii dhacday oo Khamiis ahayd bisha 6 bisha May, in gabar Soomaaliyeed ay kasoo baxday markii labaad magaalada leer Northampton oo loo doortay councillor Muna Cali. Waxaa kaloo ayadana soo baxday councillor Safiya oo kasoo baxday ayadana Sheffield, oo markii ugu horeysa waliba ay Safiya soo baxday. Waxaa kaloo soo baxay wiil la yiraahdo isagana Bashir Ibrahim oo kasoo baxay Islington magaalada London ah. Dadkaasoo dhan waxay isku baheysteen inay meesha ay joogaan ee Great Britain ah wax ka noqdaan.
Maxay haddaba ka dhigan tahay guusha uu gaaray xisbiga talada haya iyo dirbaaxada ku dhacday xisbiga mucaaradka? Su'aashaasi waxaa iga jawaabay Maxamed Ibrahim Herari oo degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland, kana faallooda arrimaha Britain.
Natiijooyinka kasoo baxay doorashooyinka deegaanku waxa ay dhabarjab ku noqdeen xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha iyo hogaamiyaha xisbiga ee Sir Keir Starmer. Xisbiga talada haye muxaafidka ayaa waxa uu sii xoojiyeen guulihii ay gaadheen doorashooyinkii guud ee 2019. Xisbiga muxaafidku waxa ay guulo waaweyn kasoo hooyeen waqooyiga England oo ahayd halkii xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka lagu aasaasay ahaydna saldhiggoodii siyaasadeed. Guuldarada xisbiga shaqaalaha ku timi waxaa laga arki karaa kursigii baarlamaanka ee magaalada Hartlepool oo xisbigu ay hayeen tan iyo markii la aasaasay 1947-kii way ku guuldareysteen xisbigii shaqaaluhu. Meyerka xisbiga muxaafidka ah ee dowladda ee gobolka Tisfalina waxaa lagu doortay codaa 373. Marka culays weyn ayaa waxa uu saaran yahay hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Sir Keir Starmer, oo xisbiga bidix iyo midigba waxay ku canaantay natiijooyinka doorashada.
Xisbiga SNP ee madaqada Scotland ayaa la filayaa inay helaan aqlabiyadda kuraasta gobolkaasi, tan iyo intii uu Boris Johnson ku guuleystay madaxtinimada dalkan. Iskuma ay salbanaanayn dowladdiisa iyo Scotland haddii ay dhacdo sida la saadaalinayo oo uu guushu raacdo xisbigaasi SNP, maxaa laga filan karaa doonistii aftida iyo Scotland oo ka baxda boqortooyada Ingiriiska? Waa kan mar kale Maxamed Ibrahim Herari.
Gobolkan Scotland waxaa la filayaa inuu awooda ku guuleysto xisbiga SNP ee goolaysitaaga u ololeeya xisbigaasoo talada haya 2017. Waxaan weli la hubin in uu xisbiga SNP heli doono aqlabiyad marka la tiriyo 129 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Scotland. Qodobka ugu weyn ee isku dhaca uu ka imanaya ayaa ah inay dowladda London diiday in ay siiso Scotland awood ay ku qabato afti madax bannaani lagu raadinayo.
Xisbiga Green oo inta badan u ololeeya ilaalinta deegaanka iyo bii'ada ayaa isaguna ku guuleystay kuraasi badan mandaqada England. 143 xildhibaan ayaa England lagu doortay iyo 13 maayar ama dug magaalo. Magaalada London weli waxaa socda tirada codadka loo qaaday tartanka maayarada, waxaana la filayaa in la dhameeyo maalmaha soo socda. Maayarka iminka tirada haya Sadiq Khan, oo ay waalidkii kasoo jeedaan Pakistan, ayaa tan iyo intii uu xilka qabtay ansixiyey shuruuc badan oo ay ka mid ahaayeen bartamaha London oo meelo badan laga dhigay in gaadiidku ay lacag ku maraan wadooyin badanoo loo sameeyey baaskeeladaha iyo xawaaraha gaadiidku ku dhex suray magaalada oo la dhimay. Arrimahan ayay dad badani ku diideen, halka dadna ay soo dhaweeyeen, waana arrimaha la filayay inay kala caddayn doonaan inuu mar kale ku guuleysto xilkaasi iyo inuu shaqo kale raadsado. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
xanuunka covid 19 ayaa ku faafaya meelo badan oo dunida ah, waxaana dad badan cabsi geliyay masiibadii uu xanuunkaasi covid 19 u geystay dalka India. Wadamada ku dadaalaya in ay xakameeyaan xanuunkan waxaa ka mid ah dalka Masar. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar inooga soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Saxnuuni.
dowladda Masar ayaa soo saartay tallaabooyin horleh oo lagu yareynayo faafidda cudurka covid 19 oo maalmihii ugu dambeeyey ay kordheen tirada dadka uu soo ridanayo cudurka safmarka ahi. amar ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira Mustafa Madbuuli ayaa lagu sheegay in la mamnuucay isku imaanshaha iyo dabaaldegyada muddo 2 toddobaad ah. ra-iisul wasaare Madbuuli ayaa sidoo kale sheegay in gabi ahaanba albaabada loo laabayo xarumaha ganacsiga sida moolasha, shineemooyinka iyo makhaayadaha marka ay tahay 9ka fiidnimo ee habeenkii muddo 2 toddobaad ah. qaraarka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay in tallaabo laga qaadayo dadka jebiya amarka dowladda. guddi sare oo maamula aafada cudurka safmarka ahi ee dalka Masar ayaa sheegay in aan la ogolaan doonin maalmaha ciida isku imaanshaha iyo dabaaldegyada, islamarkaasina salaada ciida lagu tukanayo keliya masaajidda fasaxa u haysa salaada jumcada, iyadoo ay mamnuuc tahay in caruurta la keeno masaajidda. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbuuli ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay sameynayso dadaalo ku aadan sidii tallaalka cudurka coronavirus loo gaarsiin lahaa muwaadiniinta reer Masar. waxaan rajaynayaa 5 milyan oo masaari ah in la siiyo tallaalka cudurka covid 19 bisha May gudaheeda. sidoo kale waxaan ku hanweynahay in la ballaariyo xarumaha laga qaato tallaalka si loogu fududeeyo dadka masaarida, ayuu yiri Mustafa Madbuuli, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira. arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey dalka Masar ay korodhay tirada dadka uu ku dhaco cudurka safmarka ahi, iyada oo maalintii uu ku dhaco in ka badan 1,100 qof. dhakhaatiirta caafimaadka ee masaarida ayaa horey u sheegay in dalkani uu soo galay nooc cusub ee coronavirus ee sida dhaqsaha u faafa. tallaabooyinka ay qaadayso xukuumadda Qaahira ayaa imaanaya xilli maalmo uun ay naga xigto maalmaha ciidulfitriga, waxaana laga dareemayaa magaalada Qaahira ee caasimada ah iyo guud ahaan dalka Masar sida dadka muslimiinta ay isugu diyaarinayaan dabaaldega maalmaha ciida. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhegeystayaal, waa run oo guud ahaan Soomaalidu waa isku dhaqan, hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yaro kala duwan yihiin. maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso sida dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha, reer miyiga iyo reer magaalka, dhalinyarada iyo waayeelka. dadayadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsane socaalkii 30 maalmood 7-aadnadii qarnigii 20-aadna uu qoray allaahu naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista ab Soomaaliga. sheekada waxaa ku googo-an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahna caana, waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo daliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto. waa suga iyo warsane laga bilaabo 7-aadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee V O A-da galbaha 4-da iyo axadda fiidkii, iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba ilmo.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. maanta waxaa la dheeri doonaa kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub. dhinaca dalka Spain, kulan xiiso badan waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Atletico Madrid. Labadan kooxood ayaa ka mid ah kooxaha ku hordamaya sanadkan koobka horyaalka dalkaasi Spain ee La Liga. Waxaana naadiga Atletico Madrid ay tahay mid hadda hoggaaminaysa horyaalka 76 dhibic iska leh, iyadoo kooxaha Real Madrid iyo Barcelona min 74 dhibcood iska leeyihiin. Taamicnadu waxay tahay in kulanka maanta dhexmari doona gegada Camp Nou ka dhici doona ay labada kooxood ba doonayaan in midba midda kale ay dhulka dhigto si ay u xaqiijiso in ay horyaalka ugu sii tartanto. Barbaro ay galaan oo Real Madridna ay badiso waxa ay fursad u tahay naadiga Real Madrid, iyadoo naadiga kubadda cagta ee Real Madridna ay Brito la leeli doonto naadiga kubadda cagta ee Sevilla. Kulamada kale ee maanta dhici doona waxaa kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee Cadiz waxay la dheeli doontaa Huesca, halka Athletic Clubna ay la ciyaar doonto naadiga Osasuna. Deportivo Alaves waxay la ciyaar doontaa naadiga Levante. Ziyaarada dalka Talyaaniga naadiga Inter Milan ayaa la dheeli doontaa naadiga Sampdoria. Inkastoo Inter ay ku guuleysatay horyaalka, ayaa haddana waxay kooxaha kale ku ardamayaan kaalmaha kale ee ku soo xiga. Naadiga kubadda cagta Spezia waxay la ciyaar doontaa Napoli, halka Bologna ay u socdaal doonto Udinese. Fiorentina iyo Lazio ayaa kulan xiiso badan oo indhaha lagu hayo. Dhinaca Jarmalka, naadiga Borussia Dortmund waxay la ciyaar doontaa naadiga RB Leipzig. Hoffenheim waxay la ciyaar doontaa naadiga Schalke 04. Werder Bremen iyo Leverkusen ayaa ballansan Union Berlin waxay la dheeli doontaa naadiga Wolfsburg, halka Bayern Munich ay la dheeli doontaa naadiga Borussia Mönchengladbach. Ligoanka dalka Faransiiska, naadiga Lille ayaa u dhow inay horyaalka ku guuleysato kadib markii 3 waxba ay dirtay naadiga Lens ee dalkaasi Faransiiska. Lyon waxay la dheeli doontaa naadiga Lorient, halka Nantes ay la dheeli doontaa naadiga FC Bordeaux. Horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee Lille oo 79 dhibic iska leh 36 kulan ayaa la ciyaaray. PSG 75 ayaa iska leedahay 35 kulan ayaa ciyaartay. Monaco 71, Lyon 70 ayaa leedahay 35 kulan ayaa ciyaareen. Dhinaca iyo dalkaasi Ingiriiska, hadii aynu aadnana naadiga Leeds waxay la dheeli doontaa naadiga Tottenham Hotspur, Sheffield United ayaa la ciyaar doontaa naadiga Crystal Palace, halka Manchester City ay la dheeli doontaa naadiga Chelsea, Liverpool iyo Southampton ayaa sidoo kale wada ballansan. Brighton kulmo ayaa dhici doona naadiga kubadda cagta ee Wolves waxay la dheeli doontaa naadiga Brighton and Hove Albion, Aston Villa waxay la ciyaar doontaa naadiga Manchester United, West Ham waxay la ciyaar doontaa Everton, Arsenal iyo West Bromwich Albion ayaa wada ballansan, halka dhinaca iyo dalkaasi Spain ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee Getafe ayaa la ciyaar doontaa Ever, Valencia iyo Real Valladolid ayaa dhili doona Villarreal, waxay la ciyaar doontaa naadiga Celta Vigo, Real Madrid waxay la ciyaar doontaa naadiga Sevilla. Dhinaca iyo Serie A-dana naadiga Genoa waxay la ciyaar doontaa Sassuolo, Benevento waxay la ciyaar doontaa Cagliari, Hellas iyo Torino ayaa ballansan, Parma waxay la ciyaar doontaa Atalanta, halka Crotone ay la dhili doontaa naadiga Rome. Kulanka indhaha lagu hayo waa Juventus iyo AC Milan. Kulmadan beri ayay dhici doonaan. Natiijooyinka iyo sida kooxuhu ay u kala badiyaanna barnaamijyadeena dambe ciyaaraha ayaad ku dhigaysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto dhigaysanayaa.
Haatan dhegaysaa in ku wada nasanno qasiidadan ay nagu luqeynayso Xaliimo Sacdiyo.
ni aroor madigistaal waanaga intaa waxaan la socodsinaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabad kale.